fletojmë kalendarin. Duke shletuar kalendarin kishtar me 21 tetor, kisha përkujtoj Shën Gaspin e Bufalos. Me 10 dhjetor 2006 në përurimin e kishës romake kushtuar zojes yli ungjilzimit, Papa Benedikti 16 pati theksuar, sidomos në rrethanat e shoqërisë son, gjërësisht e shekularizuara, familia kishtare është fanar që rrezaton dritën e fes duke dhe në kuptim e shpres jetës e njerëzve e të familjeve. Fjalë pas të cilave shuguroi lterin e kishës së re. E pikrisht në këtë lter janë vendosur reliket të Shën Gaspit të Bufalos, pran atyre të Shën Bernardit të Chiaravales, të Shën Francesc Xaverit e të Shën Katarinës Labure, figura që, siç theksoi Papa Benedikti 16, na kujtojnë ungjillzimin dhe fejnë e apostujve, drita e vërtet që ndryqon kishën.
I lindur në Rom me 6 janar 1786, që i vogël ju kushtua lutjes e pendesës, i jati ishte kuzhinieri princit Altieri e ama merrej me punët e familjes, ishte ajo që i dha birit një edukat të vërtet krishter. I shuguruar me shtar me 31 korrekt 1808, u specializua në ungjëllzimin e karrocierëve e të banorëve të katundëve romake, u dënua me internim, sepse nuk pranoi të betohej për besnikri ndaj Napoleonit e kaloi 4 vjet në burgjet e Bolonjes, Imolës e Korsikës.
Fatin në Shën Gaspit të Bufalos e psoj me pas vetë përëndori francezi, cilu internua në ishu në Shën Helenes, ku edhe vdiq. Ndërsa Gaspri shrejti arshëm u këthyën në Rom, ku Papa Piu VII besoj detyren të përshkom të Italin duke predikuar e duke ju kushtuar posaçërisht misioneve populore.
Tepër i devotshëm i gjakut paqmueshëm të Jezu Krishtit, me 15 gusht 1815 themeloi kongregatën e misionareve të gjakut Krishtit. Rregulltarët e këtij urdhri i kushtohen predikimit dhe mësimdhënjes. Në vitin 1834, bashku me Marin de Matia, themeloi degën femërore të kongregatës, motrët e adhurimit gjakut paqmueshëm të Jezu Krishtit. Vdiq në Rom me 28 dhjetor 1837. U shpall shenjt nga Papa Piu 12 me 12 qershor 1954.